Blaðsíða 6. Að verða stór. Einu sinni varstu ekki stærri en punkturinn á eftir þessari málsgrein. En án þess að nokkur segði líkama þínum fyrir verkum, fór hann að stækka og þroskast. Og það á enn eftir að halda áfram. Heyriði, reyni nú að stilla ykkur. Ég veit að það langt liðið síðan þið hittust öll síðast, en nú verðið þið að snúa ykkur að náminu. Andrés kennari glaður í bragði og sólbrúnn, þar sem hann stendur framan við skólatöfluna. Nokkur tímir síðan hann stóð þar síðast, ekki bara sumarleyfið. Þar á undan var hann í feðraorlofi með nýfættum syni sínum Emil. Blaðsíða 7. Í vetur eigum eftir að fjalla mikið mannslíkamann. Ég hér með nokkrar myndir úr feðraorlofi mínu og mér datt í hug að byrja á því að sýna ykkur þær. Á þeim sést hve hratt líkaminn þroskast. Emil hefur stækkað heil mikið síðan þið sá hann síðast. Þegar Andrés sýnir fyrstu myndina færist þögn yfir bekkin. Á myndinni sést Emil skríðandi í grasi við sumarbústað. Mannslíkaminn alltaf að breytast, segir Andrés. Þróskunin hefst á því andartaki sem ný mannvera verður til inn í mömmu sinni og henni líkur ekki fyrir en maðurinn deyr. Einmitt núna á þessu andartaki margt að gerast í líkumum ykkar allra hér í skólastofunni. Spennandi, það ekki?